Ti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Umuna Tesalonica Kapitulo 1. Kadagiti kamkamang ti iglesia dita Tesalonica, isuda at tao ti Diyos Ama, kentat tao mat ni Apo Hesu Kristo. Sapay kuma taadda kada kayo ti parabor kental na. Da kami da Pablo, Silas ken Timoteo, tinagapuan da ito'y asurat. Kan kanayon nga gyaman kami iti Diyos, maipoon kada kayo amin. Kit idaw dawatan da kayo tunggal agkararag kami. Tatunggal agkararag kami iti Diyos ken ama tayo. Malagip mi no kasano ti panangipakitayo iti pammatiyo, babaan iti panagbiagyo. Tigagetyo ng agtrabaho gapu iti ayat, ken no kasano ti kinatibker tinamnamayo ken ni Apo tayo a Hesu Kristo.
Kakabsat, amuming ay ayatin na kayo ti Diyos. Ket pinili na kayo nga agpaykin kuana. Tainjig mi kada kayo tinaimbaga damag. Saan lang nga babaen iti panagsaumi? No di pay ket iti panangipakita mi, iti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket awan ti panagduaduami, iti kinapudno ti mensahe. Amuyo ti panagbiag mi, idi nakipagtaen kami kada kayo. Nagpaayda ito ya pagsayaatan nyo. Da kami kenti Apo ti tinuladyo. Nupay kastaunay ti panagsagabayo, inawat kyo ti sao anapnuan kayo iti rag-o, ti rag-o nga agtaod iti Espiritu Santo. Idi kasta, nagbalin kayo nga ulidan, dagiti amin amamati, ijay Macedonia ken Akaya. Saan nyo lang ngayon saknap, ijay Macedonia ken Akaya, ti damag ngay papanti Apo. Ngem nagdinamag payen, kadagiti amin adiso, ti pammatiyo iti Diyos, ketawan ti masaumi. Saritain amin dagiti at tao, ti panangawat yo kada kami, idi simmarongkar kami kada kayo. Ken, ti panang talikod yo kadagiti di Diyosen, tapno agsirbi kayo itinapaypayso, ken si bibiyaga Diyos. Sarsaritaan dapay, ti panagururay yo, iti yaay ti anak na, nga aggapo sa dilangit. Iso da ito'y ni Jesus, a pinagungar na, ken mangisalakan to kada tayo. Inton ukumen ti Diyos, dagiti tattao, gapo kadagiti basbasol da.